Esule ya satumomu kaga. No kuzala kwa Esau ye Edomu kwe kuno. Esau ya wasa kwa walawa Kanani, Ada mwalawa Eroni omukiti, ne Okolibama mwalawa Ana omwalawa Zibioni omukivi. Ne Basimasi omwalawa Ismayeli muganda wa Nebayosi. Ada nazalia Esau Elifazi, ne Basimasi nazala Leweri, ne Okolibama nazala Yeusi ne Yalamu, ne Kola abo be batabani ba Esau abamuzalibwa mu nsi ya Kanani. Esau nadira bakazi be ne batabani be ne bawalabe n'abantu bonna abaali mu nnyumba ye n'ebisibo bye n'ensolo ze zonna n'ebintu bye byonna byakunganyiza mu nsi ya Kanani n'agenda mu nsi endala n'abeera wala ne muganda we Yakobo kubanga ebintu byabwe byali bingi bwe biti n'okuyinza tebayinza kutuula wamu n'ensi gye baatuulamu teyabayinza olw'ebisibo byabwe. Esau n'atuula ku lusozi Seiri. Esau ye Edomu. N'olulyo lwa Esau jjajja wa aba Edomu abaali ku lusozi Seiri lwe luno. Batabani ba Esau amannya gaabwe ge gano: Erifazi omwana wa Ada omukazi wa Esau, Leweri omwana wa Basimansi omukazi wa Esau, ne batabani ba Erifazi Temani, Omali, Zefo ne Gatamu ne Kenazi. Ne Timuna yali muzana wa Erifazi omwana wa Esau. N'azaalira Erifazi Amaleki. Abo be baana aba Ada omukazi wa Esau. N'abaana ba Leweri baabano: Nakasi ne Zeera, Samma ne Mizza. Abo be baali abaana ba Basimansi omukazi wa Esau. N'abaana ba Okolibama omwana wa Ana omwana wa Zibioni omukazi wa Esau. N'azaalira Esau Yeusi ne Yalamu ne Kola. Abaana ba Esau abaali obwami baabano: abaana ba Erifazi omubereberye wa Esau, omukungu Temani, omukungu Omali, omukungu Zefo, omukungu Kenazi, omukungu Kola, omukungu Gatamu, omukungu Amaleki. Abo be bakungu abaava mu Erifazi mu nsi ya Edomu, abo be baana ba Ada. N'abaana ba Leweri omukungu wa Esau baabano: omukungu Nakasi, omukungu Zeera, omukungu Samma, omukungu Mizza. Abo be bakungu abaava mu Leweri mu nsi ya Edomu, abo be baana ba Basimansi omukazi wa Esau. N'abaana ba Okolibama omukazi wa Esau baabano: omukungu Yeusi, omukungu Yalamu, omukungu Kola. Awe bakungu abava mu Okolibama, muwala wa Ana, mukazi wa Esau. Awe baana ba Esau, n'abo be bakungu baabwe, oyo ye Edomu. Abaana ba Seiri omukooli, be baatulanga mu nsi, baabano: Lotani, ne Sobali, ne Zibioni, ne Ana, ne Disoni, ne Ezeri, ne Disani. Awe baami abava mu Bakoli be baana ba Seiri mu nsi ya Edomu. N'abaana ba Lotani be bano: Koli ne Kemamu, ne mwannyina Lotani ye Timuna. N'abaana ba Sobali baabano: Aluvani ne Manakasi ne Ebali, Sefo ne Onamu. N'abaana ba Zibioni baabano: Aya ne Anna. Ana yoye yalaba enzizi z'amazzi agabuguma mu ddungu bwe yali alunda endogoyi za Zibioni kitaawe. N'abaana ba Ana baabano: Disoni ne Okolibama omuwala wa Ana. N'abaana ba Disoni baabano: Kemudani ne Esubani ne Isulani ne Kerani. Abaana ba Ezeri baabano: Birani ne Zavani ne Akani. Abaana ba Disoni baabano: Uzi ne Alani. Abaami abava mu Bakoli baabano: omwami Lotani, omwami Sobali, omwami Zibioni, omwami Ana, omwami Dison, omwami Ezeri, omwami Disani. Abo be baami abava mu Bakoli ng'abaami baabwe baali mu nsi ya Seiri. Ne bassekabaka abaafuga mu nsi ya Edomu nga tewannafuga kabaka yenna abaana ba Isirayiri baabano: Bera omwana wa Byoli n'afuga mu Edomu, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Dinukaba. Bera n'afa, Yobabu omwana wa Zeera ow'e Bozula n'alya obwakabaka mu kifo kye. Yobabu n'afa, Kusamu ow'ensi ya Abatemami n'alya obwakabaka mu kifo kye. Kusamu n'afa, Kadadi omwana wa Bedadi eyakuba Midiyaani mu nnimiro ya Moabu n'alya obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Avisi. Kadadi n'afa, Samula owe Masuleka n'alya obwakabaka mu kifo kye. Samula n'afa, Sawuli owe Lekobosi ekiriraana n'omugga n'alya obwakabaka mu kifo kye. Sawuli n'afa, Baalukanani omwana wa Akubooli n'alya obwakabaka mu kifo kye. Baalukanani omwana wa Akubooli n'afa, Kadali n'alya obwakabaka mu kifo kye, n'ekibuga kye erinnya lyakyo Pau, ne mukazi we erinnya lye Meketaberi, omwana wa Matuledi, omwana wa Mezakabu. N'amannya g'abaami abaava mu Esawu ng'ebika byabwe n'ebifo byabwe n'amannya gaabwe bwebiri gaagano: omwami Timuna, omwami Aluva, omwami Yesesi, omwami Okolibama, omwami Era, omwami Pinoni, omwami Kenazi, omwami Temani, omwami Mibuzali, omwami Magudieri, omwami Iramu. Abo be baami ba Edomu nga bwe baatuulanga mu nsi ey'obutaka bwabwe. Oyo ye Esawu, jjajja w'aba Edomu.